Саламатсыз ардақты ағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, осы аптаның басында Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін атап өтті. Ал шетте жүрген қазақтардың да талай қуғын-сүргінді бастан кешкені белгілі. Сондай бір қуғын-сүргінді кезінде шекаралардың бөлінуі салдарынан Қытай қол астында қалып кеткен Алтай қазағы да бастан кешірген болатын. Бұл өткен ғасырдың 30-50 жылдар аралығы. Алтайдан ауа көшкен елдің зары, сол заманның тарихи ескерткіші Ағажай Алтайда жер қайда әні. Бұл әннің шығу тарихы туралы әркім әртүрлі баяндайды. Біз де осы тақырыпқа жауап іздеп көрген едік. Тыңдаушы, әнші, Қытай мемлекетінің мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі Құрманбек Әлімғазының орындауындағы Ағажай Алтайда жер қайда әнін тыңдап отырсыздар. Бұл ән әншінің өз рұқсатымен эфирге беріліп отыр. Құрманбек Әлімғазы Ағажай Алтайда әнінің екі түрлі мәтіні барлығын айтады.
Біреуі қызыл сөзімен айтып жүр, біреуі бергі жазылған сөзімен айтып жүр. Әркім әртүрлі айтты, бірақ мен өзім түп нұсқа сөзіменен жеткізіп алып келдім. Осы
түп нұсқа екен қалай дәлелдеп білесіз?
Дәлел дегенде оның түп нұсқасымен айналысқан адамдарымыз бар. Сіні Жәби Шәкен дейтін, Ғалым Ғалибек деген азаматтарымыз, Қайрат Құл Мұхаммед деген азаматтарымыз, осы ағаларымыз өте жақсы тарихын біледі бұл әндердің. Бері тауды алтын, Алтайдың тасыды алтын, ескен жері сауырдың қоңыр салқын, қиыр жайлап шет қонып қар ертісті, адақ керей баласы салған әнді. Сонда сол тарих көрсетті, айтып тұр сөзінде, сауырдың бойы екенін көрсетті, Алтайдың ағия екенін көрсетті. Сол Алтай жақтағы керейлердің әні жер пана болмай кетіп, елін жерін қимай кетіп баратқанда осы ән десін. Ата боламыздың қаншасы қырылып кетті, қаншасы жолда аштан өлді. Құдайға шүкір, Майра апайымыз да барлығы осы қазақтың осы төл сөзімен айтып жүр. Негізі үш шумақ қойынды болды. Қазір айтылып жүрген екі шумақ, адам керей баласы деп аяқталатын күлеті ондай айтылмайды. Тарих солай жазылып кеткен, ол да өзі түп нұсқа сөзінде солай айтылған. Оны біз неге айтпасқа? Ол енді меніңше болғанда ол сахнаға шығаруға, халыққа жүрегі ретінде оны қосып айтуға болады. Оның ешқандай кінәсі жоқ болсын.
Өзіңіз сол екі шумақты ғана орындайсыз?
Әртүрлі жерге барғанда әртүрлі орындаймын. Өзім домбырамен айтамын, өзім негізінен. Домбырамен айтқан кезде жақында мынау Австралияның Вена қаласында әлем қазақтарының құрылтайы болды. Сонда мен осы публикті қосып айттым. Сонда ана жерде қазақтар енді өте қабылдады, жылы қабылдады. Жылап тұрып, еңіреп тұрып, біркен ау сағынып жүрген сағынышымызды жеткіздің ғой мен. Біз осындығын куә едік, осыны емінай тауына асып, осы жартысы емдей паналап, жартысы Түркия паналап, жартысы Еуропаға сіңіп қардай шашырып жүрген кезімде сол кезде сол дәуренді еске түсірдің ғой деп тұр. Қаншама қазақ келіп маған рахметім айтты. Біз сол тағдырға куәміз, сол аштық, сол қаншама қазақ қырылғанын сол жолда көзіміз көрген деп тұрып осыны еске түсірдің ғой. Шіркін-ай зарменен қандай өзінің мұңымен жеткізіп отырсың деп.
Қытайда жүргенде айтып жүрдіңіз ғой бұл әнді сонда.
Мен Қытайда да жүргенде айтатынмын. Бұл әнді өзім сүйіп айтамын. Өйткені өзім жақсы көріп айтамын. Жақсы өзім дауысыма да жақсы келеді. Бір орындаған бір орындағанды жетпей жатады кейде бір жақсы сәтті орындайтын кездер кейін кезде фонограммен де айтатын кездеріміз бар. Өйткені мынау сахнаға байланысты, телевидениеге жазылуға байланысты таза шығу үшін кейде мен онда былай екі түрлі әңгімені жаздырғанмын. Ол да сол халықты аспап өзінің мұңзарын кіргізіп ойын табиғатын ашып домбыраменен өз әйелде өз даусымен айтқанға жетер жығады.
Сонда Қытайда қандай сөздерді пайдаландыңыз? Жаңағы Қытайдың коммунистік идеясына сай жазылған сөздер бар деп айтты.
Өз сөзімен жеткізіп жүрдік, бірақ басқа үлкен апайларымыз бар енді ол жақта да. Үлкен әнші ағаларымыз бар, үлкен апайларымыз. Ол кісілер енді кейінгі қызыл тілмен жеткізіп, қызыл сөзбен жеткізіп жүр. Асқар Шымкин сүйген деген сияқты сөздерді көп кіргізіп партияға жағу үшін үлкен сөздерді алмау үшін ғана, соларды кіргізбеу үшін
былай. Үлкен қариялармен сөйлесіп көрдіңіз бе осыны? Шыққан тегі жайында өзіңіз жақсы көріп айтатын ән болғаннан кейін бұл ән қайда қалғандай жағдайда қалай шықты екен деген бір зерттеу болды ма?
Әркім әртүрлі айтады. Нақтылы оның дерегін ешкім басып айта алмайды. Әркім әртүрлі айтады. Енді мына жаңа қуғын сүргін кезінде туылған ән деп айтыла бастаған енді ең алдымен осы Сарида Шарипова апайымыз басып келді ғой негізінен ән осы өнер адамды сол кісі жеткізді
Қазақстанға. Ана кімше? Әмина Нұғманованың бір айтып жатқан естіп.
Олар енді бұрынғы күні сөзді қолданған жоқ. Бірақ енді Шарипова апайымыз қолданған болу керек.
Ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясының Ағажай Алтайда жер қайда әні туралы арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде жазушы Жәди Шәкенұлының әннің шығу тарихы туралы әңгімесіне қанық боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Ағажай Алтайда жер қайда әні туралы арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Әннің шығу тегі жайында ақпарат құралдарында бірнеше мақала жарияланған. Оның мәтінінің бұрмалап жүргендігін айтып жүрген жазушы Жас Қазақ Үні газетінің бас редакторының орынбасары Жәди Шәкенұлы 1993 жылы белгілі тарихшы жазушы Асқар Татанайұлы мен осы ән жайында әңгіме өткізгендігін айта отырып, әннің өткен ғасырдың 30-40 жылдарына тән екендігін айтады.
Енді ол Ағажай Алтайда әні Алтайдан ауған босқын болған елдің мұңлы зарлы сағыныш екені әннің өзі айтып тұр. Әннің шығу тарихына келетін болсақ, Алтайдан ауған ел өзі бір қанша дәуірлерде Алтайдан айырылып босқан. Өткен ғасырда, яғни 1920-30-40 жылдар ішінде Алтайдан ең зор көлемді көштердің қобытырай ауғаны шындық. Ағажай Алтайда әні ол өте арғы біреулер жоңғар тарихынан іздейді, анау мынаудан іздейді, олай емес. Ол 1930-40 жылдардағы елдің шығысты көшуіне байланысты болған ән. Ән туралы мен өзім 1993 жылы Шинжаңның Алтайындағы атақты жазушы тарихшы Асқар Татанайұлы деген кісінің үйіне барып отырып, осы сіз қойып отырған сұрақты қойып, асеке көпті көрдіңіз, көп тарихты білесіз, осы Ағажай әні қалай туды деп сұрадым. Сол кездегі ол кісінің маған айтқан төл сөзі мынау: Ағажай әнінің алдыңғы тарихы мен де толық біліп кетпеймін. Менің білетінім 40-шы жылдардың басында партизандар марш ретінде Өр Алтай жерінде көтерілісшілердің аузынан айтылып жүрді. Өр Алтайда көтерілісшілер деп отырғаны 1939-1940 жылдар жаңағы Есімхан Рысқан Оспан бастаған ұлт азаттық қозғалысы болатын. Сол ұлт азаттық қозғалыстың бастаушылары осыны партизан марш ретінде алғаш рет орындап жүрді дейді Асқар Татанай марқұм жазушы тарихшы. Және сол кісі айтады, сонан 1950 жылдан кейін ресми Алтайға қызыл үкімет орнады, жаңа партия келді. Сонан 1952 жылы Көктоғайда бір рет арнайы концерт ұйымдастырылып, Көктоғай сахнасында ресми сақалану тұңғыш рет Мәскен Кәукия деген екі кісі осы әнді 1952 жылы Алтайдың Өр Алтайында Көктоғай деген жерде сахнаға тұңғыш рет орындап шықты деді. Бұл менің осы әнді ең алғашқы сахнадан көруім, ең алғашқы әншілердің аузынан ресми көруім осы болды. Жалпы бұл әннің сол 30-40 жылдардың туғандығында ешқандай шүбә жоқ дегенді марқұм айтқан болатын. Мысал айтатын болсақ, Өр Алтайдан дүркіреп елге ұшты ғой, Ағдаланың төсінен оқ есті ғой, қарарғымақ сүрініп Қутомарға қаранардың бұйдасын жау кесті ғой дейді. Осындағы осы шумақтың өзінде соғыстың болғандығын айтылып тұрса, оның кейін Ағдала деген сөзді біз енді жалпы қазақтың қолданатын сөзі дегенімізбен де мына Алтайды мен мына жоңғарды араластырып жатқан жалпақ жазықты сол жердің жергілікті тұрғындары Ағдала деп атайды. Демек Ағдаладан елдің босып бара жатқандығы және жаудың қуғандығы туралы бұл жерде бір анықтама.
Бұны бертінген болғанда авторы сақталмаған ба?
аптур сакталмаган. Бунун Шинжаңда аптурлук болуп жүргөндөр да бар. Бирок бул өзү аптур сакталмаганы, сакталмагандын бир мисалы Аскар Татанайдан мен сураган кезде ал кишинин халыктык сарыны ретинде партизандар маршы ретинде орундалып жүрдү, анын аптуру болгон жок дегенди айткан. Бул жаңы 93 жылдан кийин ал кишинин 87-88 жашка келген, 90 таяп калган кез, бирок эс акылы дурус кезде болот. Кийин кезде булан жана аптурга келип алуу жагдай болду. Бул менинчи Осы ән сол 52-ші жылдан бастап 60-шы жылдардың басына дейін өрілтайды кеңінен жалпыласып айтылып жүрген кезде Қытайда мәдениет революциясы деген жүрілді 1966 жылы. Бұл мәдениет революциясы басталғанын кейін осы ән босын, әдебиет, көркем өнер босын, әр қандай бір нәрседен көлеңкіздейтін дәуір қалыптасты. Сар жапырақ десе неге сарғайып тұрады, аспанда бұлт тұр десе неге бұлт тұрады, ол жап-жасыл болып тұру керек, бұлт тұрмау керек, таулардың басын күн сүйіп тұру керек дейтін. Сонан кейін репрессияға өзгеріске ұшыраған әнінің бірі ағажай болды. Жергілікті ақындарға ағажай ондай болса жаңа текст жазыңдар деп 1966-67 жылдар ағажайға жаңадан текст жазылды. Бұл тексттің басында мынадай бір жолдар бар. Асқар шыңын күн сүйген алтын Алтай деп басталады. Жаңағы бұл қайғы зарды жоғалтып жіберіп коммунистік жер бойынша Алтайдың басын күн сүйіп тұру керек деген жолменен өзгеріске енгізілді. Өкінішке орай кейін осы жақта айтылғаннан кейін біздің кейбір әншілеріміз осы Қазақстан топырағына келіп жаңа Асқар шыңын күн сүйген алтын Алтай дегенді кіргізіп жіберді. Бірақ ол сағыныш, сар, мұң, жаугершілік жаңа Асқар басын күн сүйіп тұрған алтын айтылды, екеуінің қабыспай қалатын жерлер бар. Әндегі екі түрлі мағыналық бұзушылық, бұл енді қасақана бұзушылық емес, әншілеріміздің өресі жетпегендігі, немесе тарихшыларымыздың бұрмалауы, немесе оны авторлы деп алып қалғанын өзіне келушілігі, ол да бір тиянақсыз зерттеп есептеледі.
Сөздің бұзушылық туралы айтып кеттіңіз, бұл сол ғана сөз бе, жоқ басқа да бұзылатын жерлер бар?
Жалпы әннің біз бала күнімізден құлағымызға естіген, енді өзіміздің ауылда аталарымыз, апаларымыз жаңа той томалақтарда жиналып алған кездерде де айтып жүрген ән, жаңа өр Алтайдан дүркіреп ел көшті ғой, ақдаланың төсінен оқ өсті ғой, қарарғымақ сүрініп қу тамырға қаранардың бұйдасын жау кесті ғой, елім көшіп қаңырап жерім қалды, асқарасу шұрайлы белім қалды, омырауын қартаны жастықпен жуып қарай қарай мекенге көзім тартты деген. Негізінде көп жалпыласып айтылатын осы екі шумақ оған қосылып кейде ауылым көшіп барады белден асып, белден асыққан бұлтпенен араласып деген сияқты қалық өлеңіндегі сарында кеп шумақтар қосылып Шинжаңда айтылып жүрді. Ал осыдан басқа қосылғанда жаңағы Асқар шың күн сүйіппен алтын Алтай деген сияқты жолдар ол бүтіндей қосылған.
Ол саясаттың салқыны.
Иә, жалғыз ағажай ғана емес, бертінде бізде осы мына Қазақстан жағына келу барысында немесе жаңа сол жақтағы саясаттық салқынға байланысты аударылып төңкеріліп жүрген әндер көп болды.
Қымбатты тыңдаушы, ағажай Алтайда жер қайда әнінің шығу тарихы туралы әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, қош сау болыңыздар.